Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru prezența Lui cu noi în dimineața aceasta. Amin. Este un psalm de întărire, de îmbărbătare, pentru că Domnul este ajutorul și sprijinul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Asta e cel mai important lucru, că Dumnezeu nu dormitează, că El nu doarme. Noi, chiar dacă suntem obosiți și mai adormim și chiar și spiritual, uneori mai dormităm. Poate nu dormim cu totul, dar suntem așa pe jumătate adormiți. Domnul ne trezește și pe noi, dar El niciodată nu doarme. El are privirea îndreptată asupra noastră, El ne păzește la plecare și la sosire, El ne păzește în fiecare zi a vieții noastre. Slăvit să fie numele Lui. Dar n-aș vrea să vorbesc atât de mult de protecția Lui astăzi, cât de primul verset. Observați, primul verset începe așa: îmi ridic ochii spre munți. Și întrebarea este: spre ce munți? Știți, când eram în Peru, oamenii aveau obiceiul să se închine la muntele cel mai înalt, de unde era un ghețar, și de acolo, prin topirea zăpezii, care se strângea în timp de 2 luni în sezonul ploios și jos ploua, sus era zăpadă, de acolo venea apa restul anului și ei aveau pentru irigație. Prin urmare, făceau din vârful muntelui un zeu, spuneau zeul Apu, de acolo se închinau. Și pentru ei, când citeai psalmul acesta, ei spuneau: da, și noi ne ridicăm ochii spre munți, că acolo e Dumnezeul nostru. Dragii mei, nu-i deloc vorba de așa ceva. Ci e vorba că Dumnezeu are niște locuri ale sale. Și aș vrea de la început să știm că Biblia aceasta, așa cum Dumnezeu a lăsat-o, într-adevăr, este un psalm, psalmul 24, în care spune: al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, marea, lumea și cei ce o locuiesc, căci El l-a creat pe ape și El l-a întărit. Dumnezeu l-a întărit, Dumnezeu l-a făcut, este al Lui. Dar aș vrea să știm că Dumnezeu a ales în vechime nu doar un popor, și poporul ales se numește cum? Israel. Dragii mei, Dumnezeu a ales un popor și faptul că i-a ales nu-l schimbă Dumnezeu până la sfârșitul istoriei. De aceea Apostolul Pavel spune că ei sunt măslinul și că noi, neamurile, am fost altoiți în rădăcina aceasta. Dar ei sunt rădăcina. Biserica a fost altoită în rădăcina aceasta, care este poporul Israel. Și spune Apostolul Pavel: ia seama cumva că dacă n-a cruțat Domnul ramurile lui firești, și anume poporul Israel, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te cu atenție, cu băgare de seamă, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminteri, vei fi tăiat și tu. Și ar fi bine să știm că noi, ca biserică, noi suntem altoiți în rădăcina aceasta. Și că Dumnezeu a făcut din neamuri și din Israel un singur trup, și despre aceasta vorbește tot Noul Testament, dar rădăcina este poporul Israel. Ei au legămintele sfinte, ei au scripturile, Vechiul Testament, de acolo vine cunoștința adevărului. Și slăvit să fie Domnul că El are încă un plan, n-a terminat cu poporul acesta. Dar Dumnezeu nu doar a ales un popor, Dumnezeu a ales și un loc al Lui. Locul acesta l-a dat lui Avram. Vă aduceți aminte când l-a chemat pe Avram, i-a spus: vino și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Dumnezeu și-a ales o țară în mod deosebit față de toate țările. Dumnezeu a ales un popor și alegerea lui nu se schimbă, e o alegere făcută prin har. Nu pentru că ei au fost mai buni sau pentru că au fost mai numeroși, ci Dumnezeu a făcut o alegere prin har. Dumnezeu a ales și o țară, și țara aceasta este țara în care Dumnezeu i-a spus lui Avram: du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Este țara în care i-a spus lui Moise: te voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Țara în care au intrat iscoadări și au spus: cu adevărat, când au adus roadele țării, au zis: cu adevărat, țara asta, în ea curge lapte și miere. E o țară în care Dumnezeu a lăsat binecuvântarea Lui. Și este o țară în care El a ales un oraș. Știți că atunci când evreii au intrat în țara promisă, Dumnezeu a spus să nu te închini pe orice munte și sub orice copac verde, ci să te închini în locul pe care Dumnezeu îl va alege. Ei s-au dus la Silo și acolo au pus cortul întâlnirii și Dumnezeu a spus: așteaptă până când voi fixa un loc în care eu voi așeza și voi spune, acolo este locul în care să-mi așez tronul de domnie. Și Dumnezeu a ales un oraș, orașul acesta se numește Ierusalim și este orașul, în traducere, orașul păcii, este orașul împăratului păcii. Și despre munții aceștia vorbește Domnul. În interiorul zidurilor cetății sunt doi munți principali, zidurile cetății vechi. Acum, bineînțeles, Ierusalimul e mult mai mare. Cetatea veche este doar câțiva kilometri pătrați, orașul nou se întinde mult pe ceilalți munți, dar Biblia vorbește despre munții din interiorul zidurilor cetății și despre unul din afară. Îi numește munți pentru că, deși ei au înălțimea, zicem, a unor dealuri mai înalte, sunt cam de, muntele Măslinilor are înălțimea de 800 de metri, dar ei sunt din stâncă, sunt din rocă și dacă intri prin tunelul lui Ezechia, pe unde a dus el apele în cetate, în mod miraculos, din izvorul Gihon, poți vedea că este o stâncă foarte dură. Este vorba de munții din interiorul cetății. Și acolo, în interiorul cetății, sunt doi munți pe care Dumnezeu i-a ales. Primul este muntele Moria și al doilea este muntele Sionului. Și mai are un munte Dumnezeu ales în afara zidurilor cetății. Dacă ieși pe partea de est, vezi acolo că este o vale adâncă, valea râului Chedron, sau Chidron, cum spun ei, și pe partea cealaltă este un munte mai înalt decât muntele templului, este muntele Măslinilor. Cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbim despre acești doi munți astăzi și despre semnificația lor spirituală. Bineînțeles că noi nu suntem pelerini din aceia care se duc să se închine pietrelor. Noi îl slăvim pe Cel care a lăsat dovezi de lucrarea Lui pe care a făcut-o pe acest pământ. Și oriunde te-ai duce acolo, vezi dovezile existenței sale, ale lucrării sale. Și, dragii mei, mai este ceva. Acești doi munți și această zonă, ea are o istorie, dar ea are și un viitor, are și un prezent și are și un viitor. Viitorul profetic al împlinirii Scripturilor se va petrece acolo, în mod special. Bineînțeles, după răpirea bisericii de pe întinsa fața pământului, din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, atenția lui Dumnezeu se va concentra acolo. Și unii care studiază bine fenomenul profetic, ei spun, dacă vrei să știi cât de departe este în istoria omenirii, trebuie să te uiți în Israel și cel mai bine să te uiți la Ierusalim. Cu ajutorul Domnului aș vrea să vorbesc despre acești doi munți, despre care aici psalmistul spune, îmi ridic ochii spre munți, pentru că acolo, pe vârful acelor munți, își pusese Domnul locul lui de domnie. Am să vorbesc întâi despre muntele Măslinilor, care este în afara cetății și este înspre est. Muntele Măslinilor nu este doar un singur deal, cum ar fi aici dealul Mănăstirii, ci este ca un șir mai lung, dar denumirea propriu zisă este acelei înălțimi care se află față în față cu cetatea. Este absolut uimitor să stai și să te uiți de pe zidul Ierusalimului și să zici, acolo era locul în care Domnul stătea de multe ori și unde îi plăcea să stea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Prima dată muntele Măslinilor este menționat atunci când David fuge din cetate, fugărit de Absalom. La 2 Samuel, capitolul 15, am să citesc versetul 30, David a suit dealul Măslinilor. Suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Au venit și i-au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Când a ajuns David pe vârf, pe vârful muntelui Măslinilor, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Hușai Arhitul a venit înaintea lui cu haina sfârșiată și capul acoperit cu țărâni. Mie mi se pare absolut fantastic ce a făcut David aici. El suie, coboară Valea Chedron, suie pe muntele Măslinilor și spune aici cum suia plângând, cu picioarele goale, smerit, și când ajunge acolo sus, se uită în vale și vede întreaga cetate. Și în loc să plângă și să se baite, ce face el? S-a închinat lui Dumnezeu. Doamne, slăvit fie numele Tău, mă plec sub autoritatea Ta. Tu ai făcut lucrul acesta, eu mă smeresc, fă cu mine ce vrei Tu. Aceasta era inima lui David, un om după inima lui Dumnezeu. Aici este menționat prima dată muntele Măslinilor, iar pentru Domnul Iisus o să vedem că are mult mai multă importanță, pentru că David este un model al împăratului veșniciei. Domnul Iisus a ales acest loc deseori ca să se roage. Nu doar în ultima săptămână. El de multe ori mergea acolo și de obicei când suia la Ierusalim, stătea pe muntele Măslinilor. În capitolul 8, versetul 1, spune Iisus s-a dus la muntele Măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Muntele Măslinilor Era locul în care se găzduiau cei care veneau dinspre Galileea. Și Domnul Iisus, care venea din Galileea, din Nazaret, deși el se născuse în Betleem, în Iudeea, ei îl luau drept galilean. Și la un moment dat spun ei lui Nicodim, nu știi, cercetează, nu știi că n-a venit niciun proroc din Galileea? Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Deși măcar că ei spun lucrurile acestea, ei nu știau Scriptura, fiindcă din Galileea mai fusese un proroc, Iona. Este locul în care Domnul își petrecea noaptea rugându-se. În Luca 21, versetul 37, se spune: ziua, Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Așadar, el intra de multe ori în cetate din locul acela. Ziua învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea muntele care se cheamă Muntele Măslinilor, și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Poarta pe care intra coborând de pe Muntele Măslinilor, pe poarta aceea se numea, acum se numește Poarta de Aur, atunci se numea Poarta Îndurării. Dumnezeu se îndura de popor. Și pe poarta aceea Dumnezeu trimitea îndurarea. Nu era niciun nume la întâmplare. Era poarta pe care Dumnezeu și-a arătat îndurare. Și venea de pe Muntele Măslinilor, intra în cetate. Și vă aduceți aminte că a fost locul în ultima săptămână a vieții sale, Domnul Iisus intră triumfal în cetate. Deja cei din Galileea, era sărbătoarea Paștelui, veniseră mulți din Galileea, cum veneau la fiecare sărbătoare a Paștelui, și se întreba, oare va veni și El? Oare o să fie? Deja văzuseră multe minuni, auziseră și cei din Iudeea despre Lazar. Lazar nu era din Galileea, Lazar locuia la Betania, numai puțin în spatele Muntelui Măslinilor, acolo era Betania, unde Domnul făcuse o minune, tot Ierusalimul cred că voia. Și așa ceva nu se mai întâmplase niciodată. Iar cei din Nazaret se întrebau, oare se va sui la praznicul acesta? Când au aflat că El este în mijlocul lor, și în dimineața aceea, când începea practic ziua de pregătire a Paștelui, că atunci trebuia prezentat mielul în templu, deodată Domnul Iisus se coboară de pe Muntele Măslinilor și galileenii care erau acolo, cei din Galileea care îl recunoscuseră și ei îl primiseră ca Mesia, ei strigau, mântuiește-ne acum! Tu ești Mesia, noi te recunoaștem! Osana fiului David! Astea erau cuvinte luate din psalm care trebuiau să se aplice lui Mesia. Ei recunoșteau că Mesia a venit. Dar atenție, erau numai cei care veniseră din Galileea. Cei care erau din Iudeea, în interiorul cetății, au fost cei care au strigat 4 zile mai târziu, răstignește-l la moarte pe omul acesta. Nu vrem ca el să împărățească pe peste noi. Domnul în ziua aceea intră coborând de pe Muntele Măslinilor și intră în cetate triumfal pe poarta îndurării. Îndurarea lui Dumnezeu s-a arătat fiindcă El l-a trimis pe Fiul Lui în lume și prin poarta îndurării El este prezentat ca miel de jertfă. Și aprobat de Dumnezeu Tatăl, și de acum înainte, știți, mielul se ținea în casa părinților și El s-a dus în casa Tatălui. 4 zile a fost acolo, urmând ca în a 4-a zi să fie jertfit. Spune la Luca în capitolul 19, versetul 37, când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie. Observați, era vorba de mulțimea ucenicilor, nu de iudeii necredincioși, ci de ucenicii lui, mare parte galileeni, pentru că acolo s-a desfășurat mare parte a lucrării sale. Toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și El a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Și dacă ar fi până aici istoria, este foarte frumoasă. Domnul a venit ca împărat. Ce mai lipsea? Să domnească. Și ei strigau, mântuiește-ne acum, tu ești împăratul, așează-ți domnie. Dar, dragii mei, tot acolo, în Muntele Măslinilor, era un loc și era un teasc. Și numele de Ghețimani înseamnă grădina teascului sau locul teascului. Trebuia ca măslinele să fie zdrobite să iasă ulei din el. Și spune Isaia foarte frumos, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Acolo a fost Domnul nostru zdrobit. Te poți duce în locul acela? Ghețimani încă există. Nu cred că mai sunt măslinii din vremea de atunci. Dar poți să zici, aici a fost Domnul nostru zdrobit prin suferință. 3 ore. Și simți atât de puternic, dacă ești în Duhul Domnului, locul în care El s-a pus cu fața la pământ Și a strigat înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de mine. Și acolo a fost locul suferinței lui. Vă aduceți aminte, David a suit muntele acela plângând, cu hainele sfâșiate și cu picioarele desculțe. Domnul Iisus a stat acolo și a făcut mult mai mult decât atât. Fiul lui David s-a smerit atât de mult și spune Pavel în Filipeni, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acolo el s-a lăsat smerit. Sudoarea lui spune că s-a prefăcut în niște picături mari ca de sânge. Așa s-a arătat îndurarea lui Dumnezeu, așa a fost zdrobit el și așa l-au legat, măcar că atunci când au pus mâna pe el, el a întrebat dacă mă căutați, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și când a spus eu sunt, au căzut cu fața la pământ, putea să plece. Îi spune lui Petru care scoate sabia, crezi tu că n-aș putea să cer mai mult de 12 legiuni de îngeri să vină să mă apere? Crezi că am nevoie de apărarea ta? Dar trebuie să se împlinească Scriptura. Urmând ca dimineața de vreme fuseseră vorbiți cu Pilat să-l execute repede. De obicei nu se făcea așa. Dar înainte să apuce poporul să se trezească bine, înainte să apuce galileenii, știți că ei ziceau, nu în timpul praznicului să nu se facă tulburare, norod și s-ar fi făcut toți galileenii, i-ar fi luat apărarea. Și înainte să apuce ei să reacționeze, la ora 9 dimineața el era deja pe cruce. Așa planificaseră tot un ascuns, să-l judece noaptea, evreii nu puteau să judece noaptea. Și acolo l-au ținut pe Domnul nostru. A fost noaptea suferințelor sale și putea să dea înapoi oricând. Dar n-a dat înapoi. El a mers până la capăt și poți urmări locurile în care Domnul nostru a suferit. Locul acesta nu și-a trecut istoria. Este și o istorie viitoare. O să vorbim imediat de ea. Al doilea munte despre care vreau să vorbesc cu privire la trecutul lui este muntele Moria. Prima dată apare menționat în Geneza, capitolul 22. Vă amintiți că Avram vine în țara pe care o arată Dumnezeu și de acolo îi spune Domnul că trebuie să facă o călătorie și în Geneza 22 spune așa. După aceste, să citesc mai dinainte, de la 33 din 21, spune Avram a sădit un tamarisc la Berșeba și a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului Celui Veșnic. Avram a locuit multă vreme ca străin în țara filistenilor. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot, acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Observați, Dumnezeu alege un loc și spune, adu-l în țara Moria, dar poate aici, mai sunt munți pe lângă Beșeba, pe la Marea Moartă. E muntele Nebo. Dacă te duci la Marea Moartă, poți să vezi de partea Iordanului, cealaltă parte în Iordania de astăzi, e muntele Nebo. De acolo, Moise putea să vadă o parte din țară, nu întreaga țară, vedea toată valea Iordanului și sigur, primul oraș care îl vedea în față era Ierihonul, imediat dincolo de Iordan. Și erau munți în apropiere de Beșeba, dar Dumnezeu îi spune, du-te pe muntele Moria și adu acolo, pe un munte, în țara Moria, pe un munte pe care ți-l voi arăta. Observați, Dumnezeu alege un loc. Și alege un loc nu la întâmplare, pentru că planul lui Dumnezeu era ca el, ca și tată, să aducă pe fiul lui ca jertfă. Iar aici era o imagine a ceea ce avea Dumnezeu să facă mai târziu. Și îl pune pe Avram să ia pe fiul său, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l ardere de tot acolo. Vă dați seama, durerea din inima lui Avram, singurul lui fiu, nu mai avea, mai pusese pe Ismael, dar acesta era singurul fiu născut din Sara, și moștenitorul făgăduinței și Dumnezeu îi spune ia-l și adu-l ca jertfă ca să arate ce avea el să facă mai târziu prin jertfa fiului său. Când Avram ridică cuțitul să-și omoare fiul, zice Dumnezeu, atât știu acum că te tem de mine. 2000 de ani mai târziu, pe același munte Moria, Dumnezeu nu-și mai oprește mânia, ci el lovește în fiul său. Observați, Dumnezeu era cel care îl aducea jertfă pe fiul său. Și spune Domnul Iisus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu. El l-a dat, l-a oferit ca jertfă. Iar mânia lui Dumnezeu, moartea care trebuia să vină asupra noastră, a venit asupra fiului său. Mai departe, în a doua Samuel, capitolul 24, suntem deja în vremea lui David. Este vorba de același munte, versetul 15 spune așa. David a păcătuit, a numărat poporul și Dumnezeu îi dă să aleagă trei urgii. Și David spune, mai bine să cadă mâna lui Dumnezeu decât în mâinile oamenilor și intră ciuma și omoară pe mulți în popor, pentru că el se lăudase că are mulți. Și aici, la versetul 15, spune așa, Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă și din Dan până la Berșeba au murit 70.000 de oameni din popor. Pe când îngerul întindea mâna spre peste Ierusalim ca să nimicească, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul, destul, trageți mâna acum. Îngerul Domnului era lângă aria lui Arabna, Iebusitul. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, i-a zis Domnului, iată că am păcătuit, eu sunt vinovat, dar oile acestea ce au făcut? Mâna ta să se îndrepte, deci, împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. Și aici este mijlocirea pe care David o face și mai târziu avea să facă Domnul Iisus și spune, decât să-i lovești pe ei, mai bine, lovește mine, fiul lui David, mijlocește pentru popor și spune, tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Dar unde se întâmplă asta? Observați versetul 18. În ziua aceea Gad a venit la David și i-a zis, suie-te și înalță un altar Domnului în aria lui Arabna Iebusitul. David s-a suit după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. Domnul alege locul acela ca să-i facă un altar. Dragii mei, altarul pe care David îl face, aducând jertfe lui Dumnezeu, mijlocind pentru popor, era exact pe locul unde Avram era gata să-l aducă jertfă pe fiul lui Isaac. Și mai târziu, în generația următoare, este locul în care Solomon așează primul templu. Este locul ales de Dumnezeu. Pentru că tot ce se întâmpla la templu arăta în imagini, în icoane preînchipuitoare, arăta ceea ce avea să facă fiul lui Dumnezeu mai târziu. Și la 2 Cronici, capitolul 3, versetul 1, spune așa. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria. Niciun dubiu. Care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David, în aria lui Ornan, Iebusitul. Dumnezeu spune aici, aici să faci altarul și aici să faci templu, pentru că aici eu voi purta de grijă, nu numai pentru poporul Israel, ci pentru lumea întreagă. Eu voi aduce jertfă aici. Și, dragii mei, acolo se aduc jertfe sute de ani. David pregătește material, iar Solomon construiește templu și acolo se aduc mii de jertfe, zeci de mii, și arată spre jertfa pe care avea să o ducă Fiul lui Dumnezeu. Acela este locul, poți să îl vezi și astăzi. Astăzi se numește muntele templului. Dumnezeu nu folosește niciodată cuvinte în plus. Nici în minus, dar nici în plus. Și spune așa când Solomon zidește casa lui Dumnezeu la capitolul 6, 3 pagini mai încolo. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Și eu am zidit o casă care îți va fi locuința, un loc în care vei locui în veci. Încă nu s-a împlinit cuvântul acesta. Dacă te duci astăzi pe muntele Moria sau pe muntele templului, știți, primul templu a fost distrus de babilonieni pentru că Dumnezeu nu putea să sufere nelegiuirea amestecată cu sărbătoare. Și îl trimite pe Ieremia și le spune, nu mai ziceți templu Domnului, templu Domnului, că dacă nu veți trăi cu neprihănire și nu veți face dreptate, o să distrug templul ăsta și distruge templul. Și trec 70 de ani și împăratul Cir dă poruncă să fie rezidit templul. Și în vremea lui Zorobabel și a lui Ezra se rezidește templul. În vremea lui Neemia se zidesc din nou zidurile cetății. Și vine Domnul Iisus și se așează pe muntele Măslinilor în duminica aceea mare și ucenicii, așa impresionați sunt ei, probabil era seara și se spune că templul acesta era poleit cu aur. Irod cel mare, care voia să treacă și el să capete un pic de trecere la iudei. Iudeii nu-l suportau deloc pentru că el era edomit și criminal pe lângă asta și paranoic și a dat toate lucrurile astea. El a zis o să le câștig încrederea și lui Cezar i-a făcut o cetate, i-a pus numele Cezarea. Lui și-a făcut și el o cetate lui și a spus le fac și lor ceva. În jurul templului zidit de Zorobabel, el clădește ceva imens, se pare că era cea mai mare clădire din Orient în vremea aceea, poate din lumea întreagă, și o polește cu aur, cel puțin clădirea templului, iar ucenicii se uită și îi arată, uite ce frumos e templul. Și Domnul spune, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Ierusalime, Ierusalime, care ucis pe proroși, omori cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să te strâng, cum își strânge găina puii sub aria. Dar n-ați vrut, iată că acum vi se lasă casa pustie, pentru că nu mă veți mai vedea până nu veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și la anul 70 templul este distrus. Ce este astăzi acolo? Satana știa că pe muntele acesta, Domnul a spus că el va locui în vecie. Și imediat ce a apărut religia musulmană, ce au făcut ei? S-au dus exact pe locul unde a fost locașul preasfânt, Sfânta Sfintelor. Se spune că locașul preasfânt a fost chiar pe vârful muntelui, pe vârful stâncii, unde Avram și-a adus, era gata să-l aducă pe Isaac drept jertfă, și acolo a fost locașul preasfânt al templului. Și chiar pe locul acela își fac ei o urăciune, și anume o moschee, care până astăzi este acolo în picioare. S-a mai dărâmat de la cutremur, au reconstruit-o, iar au făcut-o, iar au zidit-o. Și până astăzi, de 1000 și vreo 400 de ani, se află acolo pe muntele templului moschia lui Omar. Și mai încolo puțin este încă o clădire, Domul Rocii, care și ea ca un fel de moschee. Și m-am uitat pe muntele templului și când am intrat, am avut ocazia să intrăm și acolo, pe teritoriul lor musulman. Simți așa o prezență diabolică. Și foarte impresionant că toată curtea aceea este plină cu ciori și cu pisici. Ceva e ceva extraordinar. Oamenii ăștia religioși dau de mâncare ciorilor cum dau ceilalți porumbeilor. Fiindcă te vede creștin, ei vin cu toții peste tine și cu duc de ceartă și cu duc de vrajbă, de intră să te provoace, să zică ceva. Pe noi ne-au pus să ne dăm și șepcile jos pentru că avea steaua lui David. Că ai zis, astea sprea evreiești. Și au mai zis ei, n-ai voie să te rogi aici. Și am lăsat grupul și m-am dus acolo și m-am rugat cu voce tare să se știe că și creștinii se roagă pe muntele templului. Acolo pe muntele templului, e foarte interesant, a venit vremea când Domnul avea să poarte de grijă. Și bineînțeles era templu și știți că Domnul a venit în templu și s-a prezentat în templu drept miela lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și că ei l-au legat. Dacă mergi în continuare a muntelui Moria, dincolo de zidul cetății este un loc mai înalt. Muntele este așa, suind în trepte. Și pe locul din afara cetății, vă aduceți aminte că se spune că pe Domnul l-au scos din cetate, în continuarea muntelui Moria, la numai 500 de metri de locașul preasfânt, cu aproximație, este Golgota. Acolo Domnul a murit pentru noi. Exact în locul pe care Dumnezeu l-a ales mai dinainte, Domnul Iisus, când s-a jertfit mielul de Paște, numai la câteva sute de metri mai departe, El își dădea viața ca jertfă pentru noi. Sângele Lui a curs în locul pe care Dumnezeu l-a ales pentru aceasta. Se spune în Matei 27 cu 32, pe când ieșeau afară din cetate, observați, trec dincolo de zidul cetății, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat vin să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sos pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice și-au împărțit hainele mele între ei, pentru că mașa mea au tras la sos. Locul acela îl poți vedea și astăzi. Este ca o căpățânie. Și dacă mergi din cetate și ieși dincolo de zidul cetății, acolo este Golgota. În același loc este undeva mai departe, tot în același loc, nu foarte departe de unde a fost el răstignit, foarte aproape se află și mormântul, pentru că el trebuia să fie mormântat înainte să înceapă ziua sabatului, că ziua aceea era o zi mare de sărbătoare. Spune în Ioan capitolul 19, versetul 38, după aceea Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. A luat deci trupul lui Iisus și l-a înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus, acolo, pe muntele Moriei, era o grădină. Chiar unde a fost el răstignit, undeva în stânga, până astăzi mai este o grădină. Și în grădina aceea, de asemenea, era un teas. Teascul există până acum. Era de struguri, nu era teas de măslin. Era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, l-au pus acolo pe Iisus. Dar mormântul acesta era mormântul unui om bogat. Și anume al lui Iosif din Arimatea. Foarte interesant, așa ca o paranteză, cât a adus el de smirnă și de aloe, cât cantitate? Ați observat aici? 100 de litri. Vă aduceți aminte că a venit o femeie și a vărsat peste el din aceeași substanță. Nu știu cât a fost acolo, dar era plata unui lucrător pe un an de zile. Dar omul acesta vine și aduce cât? 100 de litri. Îi gândi cineva, tu ai dat tot? Așa se face cu Domnul. Și el pune în mormânt. Și piatra aceea era o piatră de tone. Se spune că 10 oameni trebuia să prăvălească piatra ca să o pună acolo. De aceea femeile își pun problema, cum să facem noi când vin dimineața, cum să facem noi, cine ne va da nouă piatra la o parte. Știți, de fapt, Domnul n-a dat piatra la o parte ca să iasă, ci ca să se vadă că El a înviat și au găsit prosopul cu care fusese fășurată fața, fusese făcut sul și pus cu grijă acolo. Nici măcar în grabă nu s-a făcut, ci foarte calm, foarte cu grijă, ca tot să vadă că Fiul lui Dumnezeu a înviat. Acolo a murit Domnul, acolo a înviat, slăvit să fie numele Lui. Dar nu s-a terminat totul. Se mai întâmplă ceva la Muntele Măslinilor, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, dacă dai câteva pagini mai departe. Spune așa, iarăși pe Muntele Măslinilor, versetul 9, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și am să vă spun încă ceva, nu doar în același fel, ci și în același loc. De ce? Pentru că versetul următor spune, atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, departe cât un drum, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. De ce știm că în același loc? De acolo s-a înălțat el, de pe muntele Măslinilor. Acolo unde a suferit, acolo unde a fost drobit prin suferință, față în față cu muntele templului. De acolo Domnul se înalță la ceruri și, dragii mei, poți să te duci acolo, să pui mâna așa jos, să zici, aici, în locul acesta, o sta picioarele lui. Există locul acela. Poți să-l privești de pe zidul cetății și să zici, acolo, picioarele lui vor sta din nou pe același loc, în același fel, la sfârșitul necazului celui mare, când va veni Fiul lui Dumnezeu în slavă. În Zaharia, în capitolul 14, scrie acest lucru. Versetul 1. Iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată. Aici e vorba de a doua jumătate necazului celui mare, când Anticristul vine să se răzbune asupra lui Israel, pentru că el s-a dat drept Dumnezeu, iar Israelul nu îl recunoaște, el se întoarce, toată rămășița aceasta credincioasă se întoarce la Domnul și el caută să-i distrugă și spune, Ierusalimul va fi luat, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile batjocorite, jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Ci Domnul se va arăta și se va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Unde? Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit, să nu fie niciun dubiu, spre est, în fața Ierusalimului, acolo muntele Măslinilor, până astăzi, tot așa se numește. Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Și au descoperit ei, cartea Zaharia a fost scrisă cu 400 de ani înainte de Domnul Iisus. Acum au trecut 2400 de ani și geologii au descoperit că o falie tectonică trece chiar pe sub muntele Măslinilor. Și ai zice, ce întâmplare? Nu e nicio întâmplare. Biblia are dreptate și Dumnezeu, observați, Dumnezeu lucrează exact și cu date și cu locuri. Și spune clar, aici vor sta picioarele lui. La sfârșitul necazului celui mare, acolo vor sta picioarele lui. Este o mare bucurie. Nu-i doar atât că acolo vor sta picioarele lui. El va veni împreună cu mireasa lui. Știți, de acolo, v-am spus, este poarta aceea îndurării, asta se numește poarta de aur. Și pentru că musulmanii știau de la iudei și iudeii știu până astăzi că Mesia când va veni, va trebui să intre prin poarta aceea, ei au zidit poarta aceea și până astăzi este poarta zidită. Și ei nu știau, musulmanii la anul 800 au zidit poarta și au zis ca să nu poată intra Mesia. Și pentru că Mesia va fi din neamul preoțesc și pentru că preoților le este interzis să treacă printre morminte, au făcut și un cimitir în fața porții ca să nu poată intra Mesia pe poartă. Satan a făcut tot posibilul să împiedice venirea lui Mesia. Dar ei nu știau că era scris deja în Ezechiel că poarta aceasta trebuia să rămână închisă. Și poți să vezi astăzi împlinirea Scripturii ce a fost scrisă cu mii de ani înainte. În Ezechiel, capitolul 44, spune așa. m-a dus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre răsărit. Nu? Spre răsărit, spre est. Dar era închisă și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă și nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea. Intră arabii prin poarta Damascului, eu am intrat pe poarta Iafa, fiecare intră pe alte porți, dar pe poarta aia nu poți intra. Pentru că Domnul a spus, vedeți cât de clar se împlinesc prorociile ad literam. Nimeni nu va trece pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. Nu, pe acolo a intrat Domnul. Când s-a adus ca jertfă, când s-a prezentat ca miel de jertfă. Și pentru că Domnul a intrat, ei au zis că împiedică venirea lui, dar s-a împlinit Scriptura. Nimeni nu va mai intra pe ea. De aceea va rămâne închisă. Și la versetul 4 spune, m-a dus apoi la poarta de miază noapte înaintea casei templului și m-am uitat și iată că slava Domnului umplea casa Domnului și am căzut cu fața la pământ. Dragii mei, acolo nu s-a terminat istoria, este istorie viitoare. Și poți vedea lupta aceasta spirituală. Bucata aceea de pământ care se numește Muntele Templului, care e o parte din Muntele Moria, bucata aceea, platforma aceea, o numesc ei Esplanada Moscheilor, cum vor să o numească, este locul cel mai tensionat din lumea întreagă. Este locul posibil în care oricând poate să înceapă nu doar un conflict între Israel și Arab, că ăsta e tot timpul, ci un al treilea război mondial. Pe o bucată de pământ. Că nu e mare. Ierusalimul vechi nu e mare, dar Muntele Templului nici ăsta nu e mare. Și pe bucata aceea este mare interes. Asta dovedește că Biblia e adevărată. Pentru că lupta spirituală se desfășoară, bineînțeles, în viața fiecăruia dintre noi, dar lupta spirituală la nivel global este ca Fiul lui Dumnezeu să nu vină să domnească. Ce se va întâmpla în viitor acolo? Ce spune Scriptura că se va întâmpla? Înainte ca Domnul să vină în slavă pe Muntele Măslinilor. Templul va fi zidit din nou. Și foarte dificil te duci astăzi acolo și te gândești cum ar putea să zidească. M-am uitat, am investigat curtea și mi-am dat seama că ceea ce cuprinde cele două moschei nu-i decât 10% din întreaga suprafață. Așa am evaluat-o. Poate fi un pic mai mult, dar e un mare spațiu liber. Și oriunde ar putea să zidească și cei din Roma, un fel de Vatican, și evrei, un fel de templu. Nu-i templu din Ezechiel de la sfârșit, dar ar putea să zidească cel de-al treilea templu. Dacă te duci de la zidul plângerii un pic mai în față, este un muzeu unde evreii ortodoxi strâng deja obiecte pentru al treilea templu. Au făcut efod, au făcut haine preoțești, au făcut menora, au făcut cădelnițe, au făcut și altarul tămâierii, n-au chivotul. Dar au făcut tot, numai pe geam de la ei din muzeul ăsta poți să vezi Muntele Templului. Acolo zidim noi templul. Problema cea mai mare este că evreii nu vor să zidească, cei care sunt ortodoxi, politicienii nu vor să zidească deloc, că ar fi un război. Și numai am văzut și eu, am filmat-o să vă arăt, numai că au suit niște evrei să se roage acolo și a venit armata evrească, i-a înconjurat și i-a înconjurat și musulmanii ca să vadă nu cumva se roagă, că n-au voie să se roage acolo. Foarte interesant. E o bătălie spirituală teribilă în locul acela. Au niște turnuri înalte și din turnurile acelea strigă cât pot rugăciuni la adresa lui Allah. Pe Domnul Rocii sunt scrise numai blasfemii. Dumnezeu n-are fi. Nu există Iisus Hristos. Tot felul de blasfemii. Satana le-a pus acolo unde Fiul lui Dumnezeu știe că El va trebui să domnească. Și lupta e foarte puternică. Pe locul acela însă, problema este că evreii vor să zidească templul, dar vor să pună Sfânta Sfintelor unde a fost ea. Și ei știu unde a fost Sfânta Sfintelor. Sau locașul preasfânt. El a fost exact unde e piatra pe care se presupune că Avram a trebuit să sacrifice pe Isaac și acolo este Moschea Al-Aqsa, al treilea loc cel mai sfânt al arabilor. Acolo e tensiune. Și nu știm cum se va rezolva, dar spune Scriptura că va fi templu acolo atunci când va veni Anticristul și că El va intra în templul lui Dumnezeu. La a doua Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3 și 5. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință. A venit lepădarea de credință? Mai e vreun dubiu? A venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, asta e clar Anticristul, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza unde? În templul lui Dumnezeu. Observați, când vine Anticristul, este un templu. Și nu e vorba de biserică aici, cum au spiritualizat unii, e vorba de templul lui Dumnezeu unde se va așeza dându-se drept Dumnezeu. Când se va întâmpla asta? La jumătatea săptămânii necazului celui mare, atunci el se dă drept Dumnezeu, se așează în templul lui Dumnezeu, până atunci are un legământ de pace între arabi și evrei și Israelul îl acceptă drept conducător, drept lider, ca fiind un lider global care a adus pacea, numai că atunci rupe legământul și începe prigoana asupra lui Israel și începe prigoana asupra celor care s-au pocăit în timpul necazului. Biserica nu va fi atunci pe pământ. În Apocalipsa, de asemenea, în capitolul 11, spune despre templul acesta, versetul 1, apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjiși, mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Observați, este templu, este muntele și poți să-l măsori. Eu l-am măsurat cu pasul, dar acolo îi dă o prăjină. Dar se poate măsura. Și zice, erau oameni care se închină în el. Acum, dacă te duci, sunt evrei care se închină jos, dar muntele templului este un zid de susținere și acolo e zidul plângerii. Și oamenii plâng acolo și te duci la 12 noaptea și sunt acolo cu copii, cu fam și plâng acolo la zidul, sau se roagă, în fine, nu toți plâng. Deci li se va permite să construiască templul. Cum va fi asta? Asta e o minune, nu poți să o închipui până astăzi cum se va întâmpla. Dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Voi da celor doi marturi mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Cine sunt cei doi marturi? Mai duceți aminte de la Apocalipsa? Moise și probabil Enoch, unii zic că Elie. Nu se știe încă sigur. Poate Moise și Elie. Zice, aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care îi mistuie pe vrăjmașilor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge, să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Unde sunt ei? În curtea aceasta a templului. Acolo își vor desfășura ei lucrarea timp de 3 ani și jumătate. Și dacă astăzi toate camerele de luat vedere ale întregii lumi sunt acolo să vadă, mai e vreo tensiune, nu cumva se pornește un război, cum va fi atunci? Când oamenii ăștia se ridică și zice, gata, nu-i ploaie decât după cuvântul meu. Să vă pocăiți! Fantastică vreme va fi atunci. Și când își vor isprăvi mărturisirea, asta în prima jumătate a necazului, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei. Îi va birui și va omorâ. O, ce fericire, am terminat cu pocăiții. Nu mai are nimeni să ne spună să ne pocăim. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, și foarte clar unde, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Exact acolo vor sta și ei morți. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, din orice limbă, pe CNN, fericire mare, au murit. Vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Vă aduceți aminte că și pe Lazar l-a înviat? A patra zi, să fie ei convinși că-s morți de tot. Dar atât de mare ură vor avea pe ei. Acolo e foarte cald și foarte soare în Israel. Și la noi este. Dar la ei durează mai mult. Cum să lași 3 zile acolo, în piață? Un trup, 2 trupuri. Să lași acolo 3 zile și jumătate. Atât de mare ură că nu vor da voie să pună mâna nimeni pe ei. Să-i lase acolo. Să se filmeze. Uite, i-am omorât, am putere. Locuitorii de pe pământ, ăștia nu se vor pocăi. Unii zic, se vor pocăi mulți în necaz. Aici ea zice altceva. Locuitorii de pe pământ, dacă nu te pocăiești astăzi, poți să fii dintre ăștia. Zice, ei se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora. Stabilim o nouă dată pentru Crăciun. Ne trimitem daruri pentru că au murit, pentru că acești doi proroși chinuiseră pe locuitorii pământului. Și foarte interesant, după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei, s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Probabil că voiau să-i vadă descompunându-se acolo, în bucăți. Și s-a auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici. Și foarte interesant lucrul ăsta. Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Nu e o răpire ca răpirea bisericii, ci așa treptat, ei se vor ridica încetul cu încetul, ca vrăjmașii să vadă puterea lui Dumnezeu. Acolo se vor petrece lucrurile acelea. Acolo Anticristul va intra în templul acesta. Trebuie să fie un templu, el se va da drept Dumnezeu. Timp de 3 ani și jumătate, în a doua parte a necazului, va fi măcel. Și iudeii vor trebui, știți că Domnul Iisus în Matei 24 le spune, când veți vedea urâciunea pustirii așezată în locul preasfânt, cei ce sunt în Iudeia să fugă la munți. Și ei știu probabil în munții, cum am zis și alte dăți, în munții din Petra și din Iordania de astăzi, munții Moabului, acolo va fi un loc de adăpost și Dumnezeu însuși va proteja rămășița lui. Dragii mei, este istorie. Istoria se va scrie în continuare, în viitor, acolo. La urmă, Domnul va veni acolo, cum am spus, pe muntele Măslinilor. Și sunt, acum nu avem timp să discutăm în detaliu, sunt intervale de timp date foarte exact. Și atunci, probabil, la cutremurul care va fi atunci când Domnul va veni, inclusiv templul ăsta care a fost purcat de Anticrist, el se va așeza acolo, dându-se drept Dumnezeu, și asta va fi distrus și Dumnezeu va face templul lui. Templul lui în care va domni în împărăția de 1000 de ani. Unde va fi templul acesta? Exact pe locul acela. Acolo unde el și-a dat viața, acolo el va și domni. Și biserica lui împreună cu el. Zidurile cetății vor fi neîncăpătoare. De aceea cetatea, unde va fi împreună cu biserica, va fi mult mai mare. Va avea o circumferință de 10 de kilometri. Și acolo, am zis eu, nu scrie în Biblia asta, cei care l-au iubit mai mult și au murit pentru el vor locui mai aproape, ceilalți mai departe, dar biserica va fi în cetatea aceea. Și el își va construi din nou templu. Și spune în Ezechiel toate capitolele de la 40 înainte, dar am să citesc numai câteva versete, spun despre cum va veni Domnul și cum va fi atunci în împărăția lui. Am citit deja în 44, la 47 spune așa. Lucrurile acestea se vor întâmpla literal. 47, versetul 1. M-a dus înapoi la ușa casei. Ei, deja acum este noul templu. Templul care va fi 1000 de ani pe pământ. Și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit. Tot înspre muntele Măslinilor, tot în partea de răsărit. Apa se pogora pe sub partea dreaptă a casei, înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poartă de miază noapte și m-a făcut să o colesc pe din afară până la poarta de răsărit. Care e poarta de răsărit? Deja știți, nu? Golden Gate, poarta de aur sau poarta îndurării. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. La versetul 6. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci de amândouă părțile. Și mi-a zis, apa aceasta care curge spre ținutul de răsărit se pogoară în câmpie și se varsă în mare. Și aici valea înseamnă Marea Moartă, iar marea înseamnă Marea Mediterană. Sunt explicații date din original. Și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă. Foarte interesant să vindeci Marea Moartă, iarăși fac o paranteză. În Marea Moartă nu-i nimic, nici un pic de viață, că e moartă totală. Acolo sunt numai fosfați, săruri, minerale. Am adus și noi niște sare, e doar ca să pui în apă și să faci baie, nu știu dacă e bună de bucătărie, că e cu multe substanțe chimice, nu trece nicio făptură vie. Și spune că Dumnezeu inclusiv asta va face. Va face ca râul acela să curgă spre Marea Moartă și din Marea Moartă să curgă în Marea Mediterană și să vindece întreg pământul. Lucrurile astea se vor întâmpla fizic. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Asta e împlinirea literală și va fi o împlinire și spirituală în ceruri. Atunci, de sub tronul de domnia lui Dumnezeu, va fi un râu de apă vie, cum este cristalul, și pe malurile lui vor fi pomi și pomii aceștia vor sluji de hrană, nu pentru neamul și de leac. Dragii mei, lucruri mari sunt gata să ni se întâmple. Domnul vine. Și când te uiți acolo, poți să vezi două lucruri. Ce a făcut El și prin credință ce va face. Iar noi suntem acum în istorie în timpul ăsta. N-am trăit pe vremea Domnului Iisus, am stat și eu și am plâns și am zis, Doamne, aș fi vrut și eu să fiu măcar o zi. O zi să fi fost și eu. Când îi învățai în templu sau, nu știu, să văd ce faci tu, cum vorbeai tu cu oamenii aceștia. Poți vedea, parcă prin credință, poți să-ți dai seama, pe aici au călcat picioarele lui. Sunt unele zone în care pietrele sunt de atunci. Și spun, astea-s pietrele, este scăldătoarea Betesda, este Siloam, uite aici a fost. Uite pietrele, uite scările. Scările templului din vremea aceea s-au conservat. Poți să vezi scări de atunci, de 2000 de ani. Și poți să-ți imaginezi pe aici Domnul Iisus, pe scările acestea, a urcat și probabil vorbea cu ucenicii, a vorbea cu grecii. Și n-am fost noi atunci. Suntem după 2000 de ani. Dar să știți, ni s-a dat o vreme cu totul și cu totul specială de trei. Avem toate motivele să credem că asta e vremea din urmă. Că sunt zilele acelea despre care Domnul vorbea și că venirea Domnului este foarte aproape. Și când te duci acolo, singurul gând care îți vine în minte este atât. Să spui, Doamne, aș vrea să fiu atunci când vei veni. Eu aș vrea să fiu aici. Dragii mei, toată truda noastră, tot ce facem noi, tot ce Noi nu le facem de dragul de a le face. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem mai nenorociți decât toți oamenii, mai nefericiți decât ei. Dar Domnul are un viitor luminos pentru noi. Și l-are în ceruri, pentru că atunci când va fi necas pe pământ, în cer va fi nuntă. Și Domnul se va întoarce cu biserica, va restaura și pe Israel, ca împărați și preoți, dar biserica va fi ca El, în trupuri de slavă. Și cu drepturi de domnie. Vă dați seama ce înaltă chemare pentru noi. Locurile sunt acolo. Dumnezeu prin harul Lui le-a conservat. Nimic din ce s-a întâmplat nu a trecut nici măcar un milimetru la stânga sau la dreapta de ce fusese scris. Biblia s-a întâmplat cu exactitate. Așa cum a profețit Dumnezeu, El a împlinit ad literam. De asta te uimește. Că Dumnezeu a împlinit ad literam și ca timp și ca loc. Exact când mi-a spus. Și n-ai niciun motiv să crezi că de acum încolo El nu va face la fel. El va împlini ad literam. Și cuvântul spune că noi trebuie să fim gata pentru ziua aceea. Să ai o adevărată naștere din nou, să fii cu adevărat o făptură nouă, ca să ai parte de cer. Și pe urmă să ai o viață curată, să ai o viață sfântă. Nimic întinat nu va intra în ea. Ce spune despre cetatea aceasta? Acolo, timp de 1000 de ani, El va domni împreună cu biserica și spune așa cum va fi. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea Domnului. Vă imaginați asta? Poate cerul e greu să ți-l imagine. Cine poate să-și imagineze cerul? Cum e în cer? Încă nu știm că trebuie să se facă un cer nou și un pământ nou. Nu s-au făcut. Dar cu este un loc care se numește Raiul lui Dumnezeu, unde Domnul Iisus a spus că Harul lui astăzi vei fi cu mine în Rai. Dar imaginează-ți asta. Cum ar fi pământul întreg plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă? Și oriunde te duci, tot să fie frate, tot să fie surori, tot să cânteți laudă lui Dumnezeu. Nu mai fie păcat pe pământ, să nu mai fie spin și pălămit de blestemul să fie ridicat. Domnul face toate lucrurile noi. Și este încă ceva, lucrurile sunt gata să se întâmple. Aș vrea să ne situăm bine din perspectiva asta a viitorului. Unde suntem noi? Și ceea ce ne așteaptă, care este chemarea noastră? Nu-i pentru viața asta, ci pentru viața de apoi. Dar Domnul ne dă să putem să ne imaginăm cum va fi pe pământ. Și spune, toate neamurile se vor sui la Ierusalim să se închine. Și acolo vor putea să-L vadă pe Domnul. Mă gândesc că Solomon spune că și-a făcut o treaptă înaltă și acolo se ruga înaintea întregului popor și poporul putea să-L vadă. Cred că Domnul Iisus, atunci când vor veni neamurile o dată pe an, El se va prezenta în fața lor. Și cred că ei vor cădea cu fața la pământ. Vei putea să-L vezi pe Domnul de acolo. Iar mireasa Lui nu doar că îl va vedea atunci, ea va fi împreună cu El. Ce chemare înalt! Toate neamurile pământului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului. Unde? La Ierusalim. Unde? Pe muntele Moria, acolo unde poți să vezi astăzi că locurile există. Domnul oștirilor, înaintea împăratului Domnul oștirilor, să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu se vor sui să se închine la Ierusalim, ca să se închine înaintea împăratului, nu va cădea ploaie pe stele. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile, care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Veniți aici să ne bucurăm. Cum e la sărbătoarea corturilor? Știți ce fac la sărbătoarea corturilor? Nu? Cum îi zice? Șavot. Își fac corturi. Oamenii și stau în corturi. Ce frumos să stai. Acum poți să te duci să stai. Frumos să stai în cort la Ierusalim, dar să stai în prezența Domnului. Stai cu El 7 zile, nu? Și a 8-a zi, ziua cea mare, de pe urma praznicului. Și Domnul spune, veniți să locuiți cu mine. Eu pentru asta am venit. Ca omul să aibă pace. Să locuiască în prezența lui Dumnezeu. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgăleii cailor, sfinți Domnului. Și oalele din casa Domnului vor fi ca potirile de jertfă înaintea altarului. Orice oale din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carne și nu vor mai fi cananiți sau păcătoși în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Lucruri mari și minunate sunt gata să se întâmple. Lucrurile sunt în derulat. Tensiunea este acolo. Lupta spirituală este. Cel rău caută cumva să împiedice pe Dumnezeu să-și desfășoare lucrarea. Dacă ar putea cel rău să termine cu totul cu Israel, să-i arunce mare pe toți. Și te uimește că Dumnezeu nu doar că și-a conservat poporul, dar l-a făcut puternic. Niciodată n-a fost Israelul atât de puternic cum e acum. Niciodată. Și înfloritor. Este o țară ca o țară din Europa. Și încă se dezvoltă într-un ritm mai rapid, cred că, decât orice altă țară. Și asta măcar că în fiecare zi aproape auzi de atentate teroriste, de oameni care înjunghie, de oameni care împușcă sau de bombe. Și ei totuși trăiesc și nu și-au pierdut vitalitatea. E o minune a lui Dumnezeu. Poți să vezi acolo, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Dumnezeu a făcut smochinul să înfrunzească din nou și noi trebuie să știm că atunci când smochinul înfrunzește, când îi frăcezește mlădița, să știți că primăvara este aproape, vara este aproape, tot așa când vedeți asta, să știți că Fiul omului, unde este? Este aproape, este chiar la uși. Du-te în Israel, să vezi Israelul cum a înflorit și să știi unde e Domnul. Domnul e la uși. Domnul e la uși. Cu cât Israelul înflorește mai mult, cu atât mai mult se apropie de vremea roadelor. Când va duce el roadă? Când se va pocăi masiv și vor zice, Mesia deja Dumnezeu l-a trimis. Vor vedea pe cel ce l-au străpuns și îl vor plânge cum plâng pe întâiul născut. Vă zice, tu erai, da, și voi noi n-am știut, Doamne, iartă-ne, și va fi o pocăință masivă. Dar înainte să aducă roade, este înfrunzirea aceasta, este dezvoltarea lui. Dragii mei, pentru prima dată în istorie, după 2000 de ani, și nu numai după 2000 de ani, de pe vremea babilonienilor, de pe vremea lui David, de pe vremea lui Solomon, n-a mai fost Israelul așa cum este acum. Și lucrul ăsta ne arată clar, Domnul este gata să vină. El își pregătește poporul lui pământesc și își pregătește și poporul lui ceresc. Poporul pământesc îl poți vedea cu ochii cum îl pregătește pentru planurile lui, cum a conservat toate locurile ca acolo să vină să domnească. Pentru lucrurile care sunt gata să se întâmple și se vor întâmpla ad literam, așa cum el a spus, niciun cuvânt nu poate fi clătinat, niciun cuvânt nu poate fi dat la o parte. Întrebarea este, noi suntem pregătiți? Pentru ei vor fi etape în care Dumnezeu li se va revela. Pentru noi, spune Scriptura, într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Înțelegi, dacă ești pe moarte, și știi că ai o boală în trup, poți să mai ai timp să te pocăiești, să te curățești, să spui, Doamne, iartă-mă. Dar pentru răpire nu ai timp. Ea poate să întâmple oricând. Acolo, în teren, cel rău poate oricând să-și scoată anticristul, să facă legământul de pace, se discută despre pace. Sunt așa într-o frenezie, într-o nebunie, cu orice preț să-i pună să facă pace. Și spune că atunci când vor face pace, anticristul va confirma legământul ăsta de pace și începe necazul cel mare. Înainte de asta, Dumnezeu și-a biserica acasă. Suntem noi gata? Asta e întrebarea. Poate să fie oricând. În vremea asta când oamenii zic, o să mai fie 10 de ani, nu vor mai fi 10 de ani. Lucrurile sunt foarte tensionate, măcar că nu le poți vedea poate așa cu ochiul liber, dar când intri acolo și vezi atâția soldați cu arme și am văzut și eu cum unul stătea cu mâna pe trăgaș, pur și simplu gata să... Din orice, vă dați seama, dacă încep niște bușcături masive și încep acolo să se bată între ei, de acolo toți arabii se vor revolta, Israelul va trebui să reacționeze, gata al treilea război mondial, gata vine anticristul să facă pace, oricând se poate întâmpla. Noi suntem în clipa în care Domnul este gata să vină pentru biserica lui. Tot ce a fost scris în vechime, în Vechiul Testament, el a împlinit literă cu literă, tot ce este scris pentru vremea de pe urmă, el va împlini, de asemenea, literă cu literă. Întrebarea este, dacă noi suntem gata pentru venirea Lui, care va fi într-o clipă, într-o clipeală din ochi, Domnul își va lua mireasa acasă ca să poată să judece lumea. Zice Scriptura în Efeseni, capitolul 6, versetul 24, Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul Iisus în curăție. Să-L iubești pe El și să fii în curăție ca să ai parte de Har. Iar strigătul bisericii, cuvintele cu care se încheie Scriptura și pe care ar trebui să le avem noi, fie că suntem în România, fie că vizităm Israel, oriunde ai fi, văzând lucrurile acestea, constatând că Dumnezeu este fidel cuvântului Său, este credincios cuvântului Său, El își împlinește cuvânt până în ziua de astăzi, că nimic nu se plintește fără voia Lui, strigătul nostru ar trebui să fie așa și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisus. Amin.